Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոպայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Խորհրդարանում քննարկում են օմբուդսմենի թեկնածությունը։ Իշխող հանրապետականը վստահ չէ, հայհոյել է Մհեր Սեթրակյանը, թե ոչ։
Միաթելը պետք է ճշտեք նման բան եղել է, թե չէ նոր։ Դուք ասում եք եղել է, ես էլ
խնդրում
եմ ցույց տվեք, ես չեմ տեսել։
Բողոքի ակցիաների պաշտպանություն կալանավորված Վարդգես Գասպարի և Գևորգ Սաֆարյանի։ Ադրբեջանը Եվրոպայում ծանր սպառազինություն ներկրող թիվ 1 երկիրն է։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայում համատեղ ցամաքային գործողություն իրականացնելու հարցը Թուրքիայի և Սաուդյան Արաբիայի օրակարգում չէ, այս մասին այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նրա խոսքով նման ցանկացած գործողություն պետք է համատեղ բնույթ կրի և իրականացվի Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող կոալիցիայի շրջանակներում։ 2011-ից 2015 թվականներին Ռուսաստանի զենքի արտահանումների մոտ 5% բաժին է ընկել Ադրբեջանի, սայն վկայում Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Դրանց համաձայն աշխարհում սպառազինությունների վաճառքի առաջատարներն են Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, ռուսական սպառազինության հիմնական գնորդներն են Հնդկաստանը, Չինաստանը և Վիետնամը, մերձավոր արևելքի պետությունների շարքում զինամթերքի ներկրումների առումով առաջատարը Սաուդյան Արաբիան է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը ժամանել Իրան Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Վլադիմիր Պուտինի հատուկ ուղերձնե փոխանցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Իրանի պաշտոնական երնագործակալության տվյալներով Սերգեյ Շոյգուն Հասան Ռոհանիի, ինչպես նաև Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեգխանի հետ քննարկում էր տարածաշրջանում ստեղծված կացությունը նախ եւ առաջ Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով Իրան ժամանի վաղ այս մասին Թեհրանում հայտարարել է Իրանի հաղորդակցության և տեղեկատվության նախարար Մահմուդ Վայեզին, Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարար Շահին Մուստաֆաևի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին Թեհրանում Ալիևը հանդիպելու է Իրանի ղեկավարների հետ, այցի շրջանակներում ավելի քան 1 տասնյակ երկու պայմանագրեր են ստորագրվելու։ Վերջին անգամ Իլհամ Ալիևը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն էր մեկնել 2014 թվականին հանդիպելով երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի հետ։ Հունգարիայի պետական սահմանը հատելու միջոցով Եվրամիության տարածք մոտ գործել ցանկացող անօրինական ներգաղթյալների քանակը փետրվարին կտրուկ կերպով աճել է, այս մասին այսօր հայտարարել են Հունգարիայի կառավարության ներկայացուցիչները, նշելով, որ փետրվարի 1-ից շուրջ 1500 ներգաղթյալ է փորձել մոտ գործել երկրի տարածք, դրանց մեծամասնությունը Իրանի, Մարոկկոյի և Պակիստանի քաղաքացիներ էին, նշում է պաշտոնական Բուդապեշտը։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները կոչ են անում պաշտոնական Կիևին ակտիվացնել բարեփոխումների քաղաքականությունը։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերն ու Ժան Մակայրոն, գերմանական Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգ թերթում համատեղ հոդված են հրապարակել, որում կոչ են անում այնպիսի բարեփոխումներ իրականացնել, որոնց մասնակցելու հնարավորություն կստանան Ուկրաինայում գործող բոլոր քաղաքական և տնտեսական ուժերը։ Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները այս կոչը հնչեցրել են Կիև կատարելիք համատեղ այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանի միակ թեկնածու Արման Թաթոյանի ընտրություններն են։ Պատգամավորներն այսօր հարցեր են ուղղել օմբուդսմենի թեկնածուին, լսել են նրա ելույթը, վաղը հավանաբար կկայանա փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Նոր սահմանադրության համաձայն առնվազն 79 պատգամավոր պետք է կողմ արտահայտվի, որպեսզի Արման Թաթոյանը դառնա մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանը։ Նախորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը առանց հստակ պատճառ իրավաբանության հրաժարական տվեց իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից մոտ 1 տարի առաջ։ Հանրապետական պատգամավորների հետ վիճաբանությունից հետո նոր օմբուդսմենի թեկնածուն խոստանում է դիմագրավել հնարավոր ճնշումներին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քննարկումներից հետո փակ գաղտնի քվեարկությամբ խորհրդարանը պետք է ընտրի Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենին։ Թեկնածուն մեկն է հանրապետականի առաջադրած արդարադատության 34-ամյա փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Նա այսօր համոզմունք հայտնեց, թե ընտրվելու դեպքում կկարողանա պաշտոնավարել մինչև ժամկետի ավարտը։ Խորհրդարանը մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրում է 6 տարի ժամկետով։ Իրավունքների եւ ազատությունների խախտումներ միփ թեկնածուն տեսնում է։ Օրինակները երեքն էին.
Համակարգային վերափոխման կարիք ունի պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման իրավական մեխանիզմը դատապարտյալին այդ գործընթացի կարևոր մասնակիցը դարձնելու եւ այդ նպատակի համար նրան անհրաժեշտ իրավունքներ վերապահելու միջոցով։ Մտահոգիչ է այն, որ օրինակ փակ հաստատություններում պահվող անձինք հակառակ եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի զրկված են իրենց նկատմամբ կարգապահական տույժերի կիրառության ու այդ տույժերի բողոքարկման ընթացքում արդար դատաքննության իրավունքի երաշխիքներից։ Մինչ օրս օրենսդրական ամրագրում չունի ապաստան հայցողների հնարավորությունը ստանալու անվճար իրավաբանական օգնություն, չնայած միջազգային չափանիշներին։
Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, հարցի վերաբերյալ Թաթոյանի կարծիքը մի քանի պատգամավոր փորձեց ճշտել։ Թեկնածուն ասաց, կարծիք հայտնելու համար պետք է ծանոթանա կոնկրետ դեպքերին, բայց Խաչատուրք Հոգոբելյանի հարցին առավել հստակ պատասխանեց.
Ձեզ արդյոք հայտնի են քաղաքական հետապնդման դեպքեր Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես հաշվի առնելով, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության շահերն եք պաշտպանել եվրոպական բարձրացաններում։
Այնքանով, որքանով իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը առնչվել է այդպիսի հարցերի, ես նման այդ թվում միջազգային ատյաններում նման խնդիրների առաջ չեմ կանգնել հարցերի քննարկման։
Հակից Արամ Մանուկյանին հետաքրքրում էր, մարտի 1-ի բացահայտման գործում առաջընթաց արձանագրելու կամք Թաթոյանն ունի։
Մենք ձեզ դիտարկում ենք որպես Սերժ Սարգսյանի կադր։ Եթե միջև հիմա ինչ-որ դուք ազատություններ ունեիք մի փոքր, հիմա այդը չեք ունենալու։ Դուք ի վիճակի եք, ձեր կամային հատկությունները թույլ են տալիս այս գործում առաջընթաց անել, բացահայտում անել, գնալ իշխանությունների դեմ, գնալ քաղաքական թիմի դեմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության շրջանակում իհարկե եւ կամքը կա եւ օրենսդրությամբ նախատեսված խնդիրները լուծելու համար նաեւ պետք է բնականաբար բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն։
Հարցու պատասխանին հետևեցին պատգամավորների ելույթները։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի ձևակերպմամբ իշխանության փաստաբանը չի կարող պաշտպանել հայաստանցիների խախտված իրավունքները։
Պարոն Թաթոյանը շուրջ 2 տարի կատարել է հանրապետական կուսակցության քաղաքականության սպասարկումը, իսկ քաղաքական սպասարկումը հետևյալն է Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե կերպ չթույլ տալ, որպիսի արձանագրվի, որ կան քաղաքական հալածյալներ, թույլ չտալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի տարբեր դրույթներ, հիմնական քաղաքականությունը դա է եղել։
Թաթոյանն այսօր վստահեցնում է, թե չնայած առաջադրողն իշխող կուսակցությունն է, հանրապետականի առաջ որևէ պարտավորվածություն չունի։ Նա Իրա Զոհրաբյանին թեկնածուի հավաստիացումները չէին համոզել։
Ես լավատես չեմ, ես չեմ հավատում, որ դուք կկարողանաք իսկապես չդառնալ ոչ ընդդիմության ձեռքին գործիք, չվախենալ ընդդիմության շանտաժներից, որ կմեղադրվեք իշխանության դերածոն լինելու մեջ, եւ ոչ էլ կկարողանաք դիմակայել իշխանության եւ պետական տարբեր կառույցների կողմից արվող ճնշումներին։ Դե երևի ես վատատես եմ, դրա համար չեմ հավատում, բայց իմ համոզմունքը գալիս է երեք նախկին տխրահրճակ փորձերից։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, կողմ կքվյարկի Արման Թաթոյանի թեկնածությանը։
Ընդհանրապես պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին ոչ թե կանխավարկածային անվստահությամբ վերաբերվել, այլ փորձել այնուամենայնիվ կիրառել կանխավարկածային վստահության ճանապարհը։ Եթե դրա համար, եթե այդ դա հերքող, դա բացառող շատ ակնհայտ պատճառներ չկա։ Առաջադրված թեկնածուի դեպքում ես նման պատճառներ չեմ տեսնում եւ անկեղծ ասած որոշել եմ, նախնական որոշում ունեի եւ այսօր վերջնական որոշեցի, որ կողմ պիտի քվեարկեմ նրա թեկնածությանը։
Թաթոյանի թեկնածությանը կողմ Բարգավաճ Հայաստանից Վահան Բաբայանի կարծիքով գործընկերները շատ բան են պահանջում Թաթոյանից։
Պարոն Թաթոյանը երիտասարդ քաղաքական գործիչ չէ, բայց երիտասարդ պետական պաշտոնյա է, որին ես կարծում եմ պետք է սատարել եւ այն, որ այսօր մենք միքս ենք անում այստեղ, ուզում ենք միքս ստեղծենք արդարադատության նախարարի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, ոստիկանապետի, չգիտեմ, հարկայինի պետի եւ ինչ որ հոգեվոր առաջնորդի միքս, որը այդ միքսը դառնա մարդու իրավունքների պաշտպանը, ես համամիտ չեմ։ Ես կարծում եմ պետք է տալ հնարավորություն, եւ ես կարծում եմ ձեր մասնագիտական կարողություններով դուք կարողանաք իրականացնել ձեր վրա դրված պարտականությունները։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն ձեր իրականացրած աշխատանքների մեջ, ես քվեարկելու եմ կողմ։
Օմբուդսմեն դառնալու համար Արման Թաթոյանին անհրաժեշտ կլինի առնվազն 79 պատգամավորի ձայն։ Քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ողջ համացանցը քննարկում է հանրապետական պատգամավորման Սեդրակյանի վարկը, վերջինս ազգային ժողովում տեսախցիկների առջև հայհոյել էր լրագրողին։ Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակը պնդում է, թե չի տեսել տեսանյութը, չի լսել պատգամավորի հայհոյանքը, իրենց արձագանքն էլ կտան միայն դիտելուց և քննարկելուց հետո։ Լրագրողները պատրաստվում են Մհեր Սեդրակյանի հարցով դիմել էթիկայի հանձնաժողով, որտեղ տարվա սկզբից արդեն 6 հանրապետական պատգամավորների վարկը դարձել է քննության առարկա։ Իշխող ուժը սակայն կոչի անում ողջ կուսակցությունը մեկ հոգու արարքով չգնահատել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը դեռ պետք է պարզի, իրենց խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը հայոյել է լրագրողին, թե ոչ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն, ով հայտնի է թոխմախի Մհեր մականունով, խորհրդարանում հայոյել էր լրագրող Փայլակ Վահրադյանին, ապա փորձել նրան իր աշխատասենյակ տանել։ Թեև այդ ամենը տեսանկարահանված է և տարածված է համացանցում, իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, այդ տեսանյութը չեն տեսել։
Սեդրակյանը ասում է, որ ինքը որևէ մեկի մի լրագրողի չի վիրավորել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ես չեմ տեսել ձայնագրությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին ոչ կորեկտ արտահայտություններին, անկախանալից ով է անում, ոնց է անում, ինչպիսի պայմաններում, բնականաբար ցանկացած ոչ կորեկտ արտահայտություն լինի ազգային ժողով թե դուրս, բնականաբար ընդունելի չի։ Կանգնած դա ես կասեմ, թե մեկը։
Կուսակցության ներսում դատապարտում եք նման երևույթներ,
բան շատ։ Մի հատ էլ պետք է ճշտեք նման բան եղել է, թե չէ նոր։ Դուք ասում եք եղել է, ես էլ
դեք
խնդրում եմ ցույց տվեք, ես չեմ տեսել այդ ձայնագրությունը։
Երբ տեսնեք այդ ձայնագրությունը։
Երբ կտեսնեն կխոսեն։
Սեդրակյանի մտերիմ գործընկերներն այսօր խորհրդարանում փորձում էին արդարացնել նրան։ Գործարար պատգամավոր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով դահլիճ էր մտնում միայն քվեարկություններին մասնակցելու համար և հիմնականում խորհրդարանի միջանցքում էր ժամանակն անցկացնում, պնդում էր, թե Սեդրակյանը չի հայոյել։ Հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարյանն էլ Սեդրակյանի նմանօրինակ պահվածքը փորձում էր բացատրել վերջինիս տարիքով լինելու հանգամանքով։
Բայց քուր տվե, ո՞վ ալսը, ո՞վ ալսը, ո՞վ ես չեմ լսել։ Համար մեր քուրտուրական մարդը բիզամարդ է, մեկ-մեկ կարող պստստել, ոչ։ Բիզամարդ հանգեցել է, գերեք այդ մարդու, մեզ մարդ համազ ամա խոսած է, ոչ։
Դե իսկ ինքը Մհեր Սեդրակյանն ընդհանրապես խուսափեց լրագրողների հետ շփվել։
Ուրեմն ձեզ ասել եմ, հարցեր չտալ, գրավոր։
Մինչդեռ իշխող հանրապետականի հետ համագործակցության գնացող դաշնակցությունն անդրադառնալով հանրապետական գործընկերների պահվածքին նշում է, ամեն մեկն իր արածի համար է պատասխան տալիս։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, պետք չէ ինչ որ մեկի արածը ամբողջ ուժին վերագրել։
Այդ ժամանակները անցել են, որ ինչ որ մեկի մեղքը տարածվի բոլորի վրա, անգամ հայրերը որդիների համար եւ որդիները հայրերի համար չեն պատասխան տալիս։
Պատգամավորների առանձին այդ պահվածքը վարկածից չի անդրադառնում նոմ կուսակցության եւ նրանց այդ համագործակցող։
Անդրադառնում է, բայց չի դառնում, որ դա ամբողջությամբ պետք է մեղսագրվի ամբողջ քաղաքական ուժին։ Մոտեցում ինքնին սխալ է։ Այդպես որ վարվենք, որևէ մի քաղաքական ուժ Հայաստանում չի մնա։
Բայց երևի հիշում եք, որ հենց անձամբ օրինակ Մհեր Սեդրակյանի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ձայն խնդրում ընտրողներից հորդորելով քվեարկել եւ իրենց ձայնը տալ Մհեր Սեդրակյանի։ Արդյոք պատասխանատվություն չի կրում քաղաքական ուժը իր ներկայացուցիչ։
Կրելու ձևեր կա։ Մենք չպետք է հորինենք ոտի վրա պատասխանատվության մեխանիզմեր։ Գործող մեխանիզմները լիուլի բավարար են։
Բայց չի արվում, հիմա մենք տեսանք,
ինչ չանեն։
Համագործակցում եք, չէ՞, պան Ռուստամյան։
Ինչո՞ւ, ես համագործակցում եմ, նորից եմ կրկնում քաղաքական ուժի հետ։ Դուք էլ նորից ձեր տրամաբարությունը ուզում եք փաթաթել ինձ։ Այսինքն, եթե մեկը մի բան է արել, ամբողջ քաղաքական ուժը վարկաբեկվել է։ Այդպես չի, ես էլ ասում եմ, այդպես ոչ մի քաղաքական ուժ չի մնա, եւ որևէ անձ չի մնա, եթե մի անգամ արել է մենք նրան դատապարտենք, հասցնենք ինչեվ ինքնասպանության, մարդ էլ չի մնա տենց։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ նշում է, կուսակցությունը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում իր պատգամավորի պահվածքի համար, այլ հարց է, որ իշխող հանրապետականի համար միևնույն է, իր պատգամավորը հայոյում է խորհրդարանում, թե ոչ։
Որ եթե գողական իշխանություն ունեք, պետք է պարլամենտը գողական լինի, դա չեմ կարծում, որ այդտեղ ինչ-որ անակնկալ կա։ Եթե մենք գործ ունենայինք նորմալ ժողովրդավարական արժեքներով առաջնորդվող կուսակցության հետ, նրանք իրենք պետք է ներքին հետաքնություն անցկացնեին, պատժամիջոցներ ձեռնարկեին իրենց կոլեգայի նկատմամբ, ընդհուպ միջև կուսակցությունից դուրս հանելը։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը նույնպես դատապարտելով հանրապետական պատգամավորի պահվածքը նշում է, թե ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում պետք է կատարվեն փոփոխություններ, որպիսի էթիկայի նորմերը խախտած պատգամավորը պատժվի, ինչը գործող կանոնակարգը չի սահմանում։
Ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող պատգամավորին նստացնել, չգիտեմ, ազատությունից զրկել, բայց կարծում եմ, նույնիսկ բարոյական պատասխանատվության ինչ-որ հստակ չափորոշիչներ անպայմանորեն արժեքան։ Օրինակ, ես չգիտեմ, ինչ-որ մեկի դեպքում կարող է ազդել, ասենք, աշխատավարձի պահումը, ինչ-որ մեկի դեպքում կարող է ազդել ընդհանրապես միգուցե բարոյական ավելի պարսավանք։
Նշենք, որ այսօր մեկ տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հանդես են եկել դատապարտող հայտարարությամբ, հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունից պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Մհեր Սեդրակյանին, հորդորելով նրան ինքնական վայր դնել պատգամավորական մանդատը։ Եթե մեր այս պահանջները չիրականացվեն, մենք հիմք ենք ունենալու արձանագրելու, որ հանրապետական կուսակցության և իշխանության տարբեր օղակների համար նորմ է Մհեր Սեդրակյանի և նրան նմանների վարքագիծը։ Եվ քանի որ Հայաստանի իշխանությունները իզորու չեն կամ չեն ցանկանում պաշտպանել լրագրողներին տարաբնույթ սպառնալիքներից, մենք ստիպված ենք լինելու ապավինել միջազգային հանրությանը, կոչ անելով անհատական պատժամիջոցներ կիրառել, ինչպես դարվում է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր պարբերաբար ու ցուցադրաբար խախտում են օրենքը, դրա համար պատասխանատվության չենթարկվելով սեփական երկրում, ասված է հայտարարության մեջ։ Հավելենք, որ վաղը լրագրողները այս խնդրով ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա կանցկացնեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի կալանքի որոշումն այսօր ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատությանն արժանացավ ազգային ժողովում օրակարգի թեմաներին անցնելուց առաջ ընդդիմադիրները վատ առողջ Գասպարին ճաղերի հետևում պահելը խոշտանգում համարեցին շեշտելով իշխանություններն ավելացրին քաղբան տարկյալների թիվը, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Վարդգես Գասպարիի կալանավորման որոշումը բողոքարկելու դիմումն առայժմ վերաքննիչ դատարան չի հասել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանի խոսքով, քրեակատարողական հիմնարկը 3 օր առաջ ստացած նամակը դատարան դեռ չի ուղարկում։
Բանի մաս չեն, բացի երկով տեղեկացած չեն իրենց վերաբերող օրենսդրության մասի, դրա համար չգիտեն ինչ անել։ Առավոտյան խոսեցի քրեակատարողական հիմնարկի պաշտպանող անձանց հետ, դե բնականաբար բացատրեցինք ինչ պետք է անեն, եւ հիմա պետք է վերահաստատեն
Ուրբաթորվանից ճաղերի ետևում հայտնված Գասպարին մեղադրվում է ոստիկաններին վիրավորելու և դատարանի նկատմամբ անհարգանից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Ակտիվիստը հրաժարվում էր ներկայանալ դատարան 8 նիստերից 4-ին ոստիկանները բերման էին ենթարկում նրան, նույնիսկ հիգենիկ դիմակներով ու շտաբօգնության մեքենայով։ Կալանքի որոշումը, սակայն, կայացվել է առանց նրա անորոշ ժամկետով։
Այս պարագայում մի քիչ կազմակերպային իրավիճակ է տեղում, քանի որ հաստատում ենք առավելագույն պատժաչափը 3 ամիս կալանք է։ Հիմա դատավարությունը կարող է ամիսներ տևել եւ տարիներ։ Մեր կողմից հնարավորն է որպես քաղաքական հետապնդման եւս մեկ դեպքում։
Վարդգես Գասպարիի կալանավորումը դատապարտող ելույթներով մեկնարկեց ազգային ժողովի քարորյան։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նիստը գլխավորող ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հորդորեց խորհրդարանի անունից բացատրություն պահանջել իրավապահներից։
Տարին սկսվեց Գևորգ Սաֆարյանի ազատազրկմամբ, իսկ 2 օր առաջ կալանավորվել է ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Նրա համար միայն, որ իշխանությունների կամայականությունների դեմ կազմակերպում է բողոքի ակցիաներ։
Ի պաշտպանություն Վարդգես Գասպարիի, ակտիվիստներն այսօր երեկոյան բողոքի ակցիա կանցկացնեն նախագահական նստավայրի առջև։ Զարուհի Փոստանջանը գործընկերներին կոչարեց նույնպես ներկա լինել։
Որևիցե մեկը չի կարող թույլ տալ, որ Հայաստանում լինի քաղաքական հալածյալ։ Այս տարի արդեն ունենք 2-ը։ Այս ամենը արձանագրվում է, և սրա վերաբերյալ կան իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների նաև հայտարարություններ։ Սրանց հետ խաղ պետք չէ անել, հերիք է մեզ խայտառակել։
Նիկոլ Փաշինյանը կալանքից հետո 2 անգամ արդեն տեսակցել է ընդդիմադիր ակտիվիստին, պնդում է, Գասպարին լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։
Ճնշման հետ կապված խնդիր ունի,
շաքարային դիաբետի հետ կապված խնդիր ունի և ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում նրան կալանքի տակ պահելը շատ նման է խոշտանգման։ Քարոռիայի օրակարգի հետ կապված քվեարկության դրվող բոլոր հարցերին ես դեմ եմ քվեարկելու Ինիշան բողոքի Վարդգես Գասպարյանի կալանավորման։
Իշխանության բացատրությունները շատ շուշացան։ Էդուարդ Շարմազանով նարդարադատության նախարարությունից ստացած SMS-ն ընթերցեց։ Գասպարին կալանավորվել է, քանի որ չի ենթարկվել ստորագրությամբ քաղաքից չհեռանալու պահանջին։
Պարոն Գասպարին առողջական խնդիր ունի, չի դիմել որևէ մեկին, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր առողջական խնդիրների հետ կապված, և երկրորդը, նրա կալանքը բացառապես իրավական շրջանակներում է, և որևէ քաղաքական դրդապատճառ այստեղ տեսնել ճիշտ չէ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ քիչ առաջ նախագահական նստավայրի մոտ ավարտվել է ի պաշտպանություն Վարդգես Գասպարի բողոքի ակցիան, այնտեղ աշխատում էր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, այժմ ուղիղ հեռախոսային կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Սիսակ, ինչպես անցավ բողոքի ակցիան, արդյոք ոստիկանությունը խոչընդոտեց։
Բարի երեկո Տաթև, ինչպես ասել, քիչ առաջ ավարտվեց մի խումբ ակտիվիստների բողոքի ակցիան, նրանց չհաջողվեց ավելի շատ մոտենալ նախագահական նստավայրին, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նրանց չթույլատրեց, որպեսզի ավելի մոտենան, ակտիվիստները պահանջում էին անհապաղ ազատ արձակել Վարդգես Գասպարին և տարեսկզբին կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանին, ակտիվիստներին նրանք քաղբանտարկյալներ են և նրանք նախագահ Սերսարքսյանից պահանջում էին կամ ազատ արձակել նրանց կամ իրենց նույնպես կալանավորել, նշելով, որ իրենք նույնպես կրում են այն հայացքներն են կրում և իրենք նույնպես աջակցում են Վարդգես Գասպարին և Գևորգ Սաֆարյանին, և հետևաբար, եթե նրանց այդ կալանքի որոշումը օրինական է, ապա իրենց նույնպես պետք է կալանավորեն։ Նրանք իրենց այդ խոսքը զանգվածային լրատվական միջոցներով փոխանցեցին, կարելի ասել, ինչպես իրենք բնորոշ են, որ լրատվական միջոցով են փոխանցում նախագահին, ինչպես ասել, ավելի մոտենալ չհաջողվեց։ Եվ ակտիվիստների շատերը այս պահին են հենց ուղևորվեցին ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնար, որտեղ պետք է որ գիշերեն, ասենք, Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանության Գևորգ Սաֆարյանի հոգի ակցիան ստացողները, ակտիվիստները նաև նշեցին, որ մի քանի օրից հավանաբար ավելի մարդաշատ հոգի ակցիան ստացնեն այստեղ, այստեղ էր նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, նա նույնպես կոչ արեց անհապաղ ազատ արձակել Վարդգես Գասպարին, և այս պահին, ինչպես ասեցի, արդեն ակտիվիստները հեռացել են, ես նաև նշեմ, որ մոտ 15-20 ակտիվիստներ էին, բայց Բաղրամյան պողոտայում կարելի ասել մոտ ցուցարարներից 10 անգամ ավել ոստիկաններ էին, որոնք ամբողջությամբ շրջապակել էին Բաղրամյան պողոտան և հատկապես նախագահական նստավայրը Տաթև։
Շնորհակալություն Սիսակ, հիշեցնեմ, Սիսակ Գաբրիելյանն էր հաղորդում նախագահական նստավայրի մոտից։ Իդեպ Նուբարաշենի կալանավայրի մոտ էլ ընթանում է մեկ օր Գևորգ Սաֆարյանի հետ բողոքի ակցիան, դրա մասնակիցները պատրաստվում են գիշերել կալանավայրի մոտ, այս պահին ազատություն.am կայքեջում ուղիղ հեռարձակմամբ դուք կարող եք հետևել իրադարձություններին, քիչ անց մենք նաև կապ կհաստատենք Կարլեն Ասլանյանի հետ, իսկ այժմ լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը, իրավապաշտպանների բնորոշմամբ քախալածյալ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանները բողոքարկում են նրա կալանքի որոշումը։
Գևորգ Սաֆարյանն իր ազատության հարցով դիմել է դատական վերջին Վճռաբեկ Ատյան։ Միաժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստը բողոք է ներկայացրել նաև վերաքննիչ դատարան, պահանջելով իրեն ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Նախորդ շաբաթ դատարանը մերժել էր նաև այս միջնորդությունը։
Երեք դատավոր են գործը քննել, առաջի անգամ առաջատյանի դատավորը, երբ որ կալանավորում ընտրեց, նա կիրառել էր այնպիսի օրենք, որը որ գոյություն չունի, կերցել էր ըստեյության միջազգային պայմանագիրը։ Երկրորդ դատավորը որևիցե ձևով վերաքննիչ դատանը մեկ նախադասությամբ չէր պատճառաբանել, երրորդ դատավորը գրավը կիրառելու ժամանակ ընդհանրապես իրավաբանական գոնե մեկ նախադասություն չկար։ Թույլ են տվել այնպիսի խախտումներ, որ այդ դատավորներին պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը համոզված է, որ իրավապահները միջնորդելու են ևս երկու ամսով երկարացնել Գևորգի կալանքը։ Հակառակ դեպքում մարտի 1-ին ընդդիմադիր ակտիվիստը պետք է ազատ արձակվի։ Ստեղծվել է 4 հոգանոց քնչական խումբ, որն ըստ փաստաբանի վերջին օրերին ակտիվորեն ավարտին է տանում քննությունը, գործն արագ դատարան ուղարկելու համար։
Բավականին առերեսումներ են կատարվել, շատ առերեսումներ։ Ամեն մի ոստիկան տարաբնույթ ցուցմունքներ են տալի, որևիցե երկու ոստիկանի ցուցմունքը չի համընկնում։ Ավելի քան 4 ոստիկաններ ամբողջ ընթացքը նկարել են։ Թող մեկ տեսանկարահանում լինի, որտեղ Գևորգը հակաօրինական գործողություն է կատարել, բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ։
Փոխարենը կան նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի գրությունը ոստիկանապետին։ Ըստ տեսանյութի նկարագրելով միջադեպը մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել էր։ Ոստիկանության առանձին ծառայողներ ձեռքերով և ոտքերով հարվածում են քաղաքացիներին, նրանց թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանին, իսկ ոստիկաններից մեկին՝ Գեղամ Խաչատրյանին, մյուս ոստիկանները պարբերաբար հեռացնում են միջադեպի վայրից, սակայն նա կրկին վերադառնում և հարվածում է քաղաքացիներին, գրել էր Կարեն Անդրեասյանը։ Ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը հատուկ քնչական ծառայությունում 3 առերեսվել է իր դեմ բողոք գրած ակտիվիստների հետ։ Նրանք պնդում են, որ ոստիկաններն իրենց ծեծի են ենթարկել ամանորի գիշերը։ Իրավապահները, սակայն, 3 առերեսմանը ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանին ճիշտ հակառակ սցենարն են ներկայացրել։
Նշում եմ, որ իբրև թե Գևորգը ձախ ձեռքով այնպեսի հուշկու հարված է ածրել Գեղամին, որ նա անկել է գետնին և ունքը պատրվել է։ Այնինչ մեր ընկերներից մեկը հիվանդանոցում այդ միջադեպից հետո հանդիպել է Գեղամ Խաչատրյանին և նա որևէ վնասվածք չի ունեցել։ Նույն պատմությունը նաև իմ հետ կապված էր։ Նշում են, որ ես հարվածել եմ Վարդան Ապրեսյանին, որից հետո նա անկանոն ինչ-որ շարժումներ է արել, որոնք ինձ չեն էլ դիպել, որից հետո ես նորից եմ հարվածել Վարդան Ապրեսյանին, իսկ Գեղամ Խաչատրյանը ուղղակի ինձ հետ է հրել։ Փորձում են տեղի ունեցածը բարդել մեր վրա։
Երեկվա հարցաքննությունից հետո ոստիկանների դեմ բողոք գրած ընդդիմադիրն արդեն չի բացառում, որ ինքը հայտնվի Մեղադրյալի աթոռին։
Զգացվում էր, որ իրենց մոտ ընդհանուր մի հատ մշակված սցենար կա, որը երկուսն էլ կրկնում էին նույն ձևով։ Մտադիր չեմ պատժելու որևէ մեկին։
Դեպքից ավելի քան 2 ամիս անց ոստիկանական բռնությունների մասին բարձրաձայնող 5 երիտասարդներից որևէ մեկը տուժող չի ճանաչվել, որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մինչդեռ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ գործ է հարուցվել միայն ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա։ Կարլեն Ասլենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլենը այս պահին լուսաբանում են Ուբարաշենի կալանավայրի մոտ ընթացող բողոքի ակցիան։ Կարլեն, ինչ է կատարվում այդտեղ?
Տափևիկ, արդեն երրորդ ժամն է ընթանում է բողոքի ակցիան Ուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի առջև, որտեղ հիշեցնեմ, պահում է Գևորգ Սաֆարյանը։ Այստեղ են Նոր Հայաստանի երիտասարդները, նրանք մտադիր են գիշերն անցկացնել հիմնարկի առջև, ակցիան անվանել են մեկ օր Գևորգ Սաֆարյանի հետ։ Քիչ առաջ այստեղ եկան նաև ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները, Ժիրան Սեփիլյանն է այստեղ, Զորանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը, նրանք այժմ ելույթներ են ունենում։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը մի քանի փորձ արեց արգելելու ակցիան, նրանք ասում էին, որ սա հատուկ պահպանվող տարածք է, կոչելով քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը, թե բողոքի ակցիան խանգարում է իրենց բնական աշխատանքը։ Այնուամենայնիվ ցուցարարները չնահանջեցին և ակցիան մեկնարկեց, ինչպես արդեն ասացի, այն շարունակվելու է մինչև վաղը երեկոյան էլ ավարտելու բողոքի այս միջոցառում, այս ընթացքում լինելու են ելույթներ, համերգային ծրագիր, նույնիսկ հաջողվել է բարձրախոս տեղադրել այստեղ, թե ոստիկանները մի քանի անգամ պահանջում էին այն անջատել։
Շնորհակալություն, Կարլեն, ես նշեմ, որ ազատություն.am կայքեջում դուք կարող եք բողոքի այս ակցիային հետևել ուղիղ եթերում։ Շարունակենք թողարկում ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը կարծում է, եթե Ռուսաստանն ու Թուրքիան սկսեն պատերազմել, ապա Հայաստանը պարտավոր է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել։ Այս մասին նոր կուսակցությունն հիմնադրած Բաղդասարյանն ասել է օրական ավելի քան 500,000 օրինակով տպվող ռուսական Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Նորաստեղ հայկական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պարտավոր է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ռուսաստանին ռուս-թուրքական պատերազմի դեպքում, քանի որ Երևանն ու Մոսկվան ՀՊԿ գծով դաշնակիցներ են և երկու երկրները ունեն համատեղ պաշտպանական պայմանագիր։ Միևնույն ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը որևէ բառ չի ասել, թե դաշնակցային նման հարաբերությունների պարագայում ինչու Ռուսաստանը կամ ՀՊԿ-ի այլ անդամները ռազմական աջակցություն չեն ցուցաբերում դաշնակից Հայաստանին, որը տարիներ ի վեր Ադրբեջանի հետ գտնվում է փաստացի պատերազմական վիճակում։ Մոսկովյան Կոմսոմոլսկայա Պրավդա պարբերականում շաբաթօրը հրապարակված հարցազրույցում Բաղդասարյանը ասում է, մեջբերում եմ, բնականաբար մենք պետք է ցուցաբերենք նաև ռազմական աջակցություն, ոչ միայն կարող ենք աջակցություն ցուցաբերել, այլև պարտավոր ենք այդ անել, ոչ միայն այն պատճառով, որ ՀՊԿ-ի անդամ ենք, առանձին պայմանագիր ունենք Ռուսաստանի հետ, որը երաշխավորում է մեր սահմանների անվտանգությունը, մեջբերման վերջը։ Թե այս կապակցությամբ ինչ են մտածում Հայաստանի իշխանությունները, Ազատությունը դիմեց արտգործ նախարարի մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանին, ով հրաժարվեց մեկնաբանել Արթուր Բաղդասարյանի հայտարարությունը, նշելով, որ արտգործ նախարարությունում սովորություն չկա մեկնաբանել քաղաքական գործիչների հարցազրույցները. Պատասխանելով հարցին, ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևանը ռուս-թուրքական սրված հարաբերությունների առնչությամբ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը դաշնակիցներ են, Բալայանը չասաց, արդյոք պաշտոնական Երևանը պատրաստակամ է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Կրեմլին։
Ռուսաստանն եւ Թուրքիան ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ներկայիս իրավիճակին հանգեցած միջադեպին, այսինքն Թուրքիայի կողմից հակաառաջական գործողությանը մասնակցող ռուսական մարտական ինքնաթիռի խոցման, ապա այդ կապակցությամբ մենք մեր դիկոնշումը հայտել ենք եւ այն մնում է ուժի մեջ։
Հայաստանը ՀԱՊԿ վերջին գագաթնաժողովին Դաշնքի անդամ այլ երկրների հետ դատապարտել էր Թուրքիայի կողմից ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցումը։
Հայաստանն աջակցում է Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։
Հայաստանը գտնում է, որ ահաբեկչության դեմ հարկավոր է պայքարել միասնական եւ միահամուռ կերպով։ Ողջունում է ահաբեկիչներին արմատախիլանելու քայլերը։
Վելուցաբան Ստյոպ Սաֆարյանի խոսքով ռուս-թուրքական պատերազմի դեպքում Հայաստանի շահերից չի բխում քաղաքական դիրքորոշումից բացի ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Մոսկվային, որովհետև ոչ ՀԱՊԿ պայմանագիրը, ոչ հայ-ռուսական պաշտպանական պայմանագիրը Հայաստանի դեպքում պարզապես չեն գործում։
Որևէ երկիր, մեկ այլ երկրի աննացորդ աջակցում է միայն այն դեպքում, երբ դա փոխադարձ է լինում։ Իսկ մենք քանիցս համոզվեցինք ՀԱՊԿ-ի արդարացումներին, դե մենք ինչ անենք, որ Ղազախստանն ու Բելարուսը եւ մյուսները չեն ցանկանում, կամ ինչպես Բորդյուժան ասեց, մենք տեսնում ենք, որ հայ զինվորը լավ է կռվում, դրա համար չենք խառնվում։
Սաֆարյանը հիշեցրեց Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինություն մատակարարող գլխավոր երկիրն է։
Թերևս քաղաքական կոնյուկտուրայի արդյունք է եւ քաղաքական ուժերը ցավոք սրտի առաջնորդվում են ոչ թե շատ հստակ եւ կայուն գաղափարներով եւ արժեքներով, այլ ուղղակի պահի թելադրանքով, տեսնելով, որ դե Կովկասում, այսպես ասած, եւ Հայաստանում մասնավորապես թելադրողը Ռուսաստանն է, հետեւաբար քաղաքական իշխանություն ունենալու համար պետք է հաջողանալ հենց Ռուսաստանին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին եւ շփման գծում շաբաթ-կիրակի եւս հանգիստ չի եղել, գրակոցները շարունակվել են, բարեբախտաբար զոհ կամ վիրավոր հայկական կողմը չունի։ Մոտ 2 ամիս առաջ անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո էլ հրադադարի խախտումները չփակասեցին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակը կրկին լարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, օրական 600-ից 800 կրակոց են հաշվում։
Դա արդեն դարել է բնորոշ, այսպես, գիծ հակառակորդի եւ նորմալ ճակերտների միակ իրավիճակ, որովհետեւ բոլորը սովորել են այսպիսի իրավիճակ։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այս անգամ ձեռնպա է մնացել պատասխանատվորություններից։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, որ Ղարաբաղյան կողմը փորձում է անտեսել կրակոցները, եթե դրանք կորուստների ու մեծ վնասների պատճառ չեն դառնում։
Եթե նա ավելի նպատակահարմար լինում, չպատասխաներ մի քիչ պատճառներով։ Առաջինը ճիշտ տալով, որ մենք նման կրակոցներից որևէ ձևով չենք վախենում, չենք ահաբեկում, սա իրենց վրա ավելի մեծ տպավորություն է թողնում հոգեբանական։ Եվ երկրորդը վերջապես թող կրակեն իրենց զինամթերքը պակասեցնեն, չէ՞ որ դա նաև մեծ ֆինանսների հետ է կապված։
Շփման գծում տեղի ունեցող ամեն մի կրակոցի ժամանակ լարվածություն է առաջանում նաև բանակում զինծառայող ունեցող ընտանիքներում։ Մեր զրուցակիցը, որ 1 տարի առաջ է որդուն բանակ ճանապարել, ասում է.
Երբ որ են դիքերի մալում, այդ 15 օրը դիշերները չենք քնում է քեղճ ու գրակ, դժվար ապրած երեխեք են, այսօր գնում են, հայրենիք են պաշտպանում, որ մենք հանգիստ քնենք, բայց ամեն դեպքում մենք էլ չենք հանգիստ քնում։ Ամեն մի մահվան լուր լսելով ես պատկերացնում եմ ընտանիքում ինչ է կատարվում։
Անցած տարեվերջին Շվեյցարիայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումից հետո էլ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց։ Հանդիպումից հետո նախագահներն իրենց աջակցությունն էին հայտնել միջնորդների առաջարկին ուղղված շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ռիսկերի նվազեցմանը։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, սակայն, ասում է, գոնե Ադրբեջանի կողմից համապատասխան քայլեր չեն տեսնում։ Անցած տարեվերջին կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները նաև համաձայնել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմ կիրառելու համանախագահների առաջարկին։ Այս ուղղությամբ դեռ աշխատանքներ տարվում են։
Սկզբում, իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ պետք է գոնե կարողանա ստեղծել մի համակարգ և ֆիքսեն, ճիշտ ֆիքսեն, ով է խախտում, երբ է խախտում, կոնկրետ ժամանակահատվածով և այլն, հետո արդեն կսկսեն պատասխանատվության կանչել այն կողմին, որը խախտել է այդ տվյալ պահին զինադադարի ռեժիմը։
Սակայն Բաբայանը մտավախություն ունի, թե այս նախաձեռնությունն էլ ադրբեջանական կողմի պատճառով կտապալվի։
Մենք հետևյալ բան են բերում հիմնականում, որ իրենց տարածքները, այսպես ասած, օկուպացված են և իրենք չեն կարող չկրակել։ Այսպիսի մի աննորմալ պատասխան։
Զինծառայող ունեցող ընտանիքներում ևս անհամբեր են, թե ինչ կլինի պաշտոնական երկկողմ հանդիպումներից հետո։ Զինվորի մայրը, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասում է.
Լարված սպասում ես, որ երևի ես մի անգամը, որ հանդիպեցին, բանակցություններ կլի, հնարավորավոր մի հայտարարի կան, ավելի հանգիստ պայմաններում ծառայելը հետ, սա պետք է հարցա, որ գոնե մի խաղ ճանապարհով լուծվի, ես չգիտեմ, ետ կլուծվի, սրա վերջն էլ չեմ տեսնում ես։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը Եվրոպայում ծանր սպառազինություններ կրող թիվ 1 երկիրն է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի հրապարակած զեկույցի։ Այդ երկիրը նախորդ 4 տարիներին իր սպառազինությունն ավելացրել է 2 անգամ։ Մատակարար երկրների շարքում նաև Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդ ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամ Ռուսաստանն է, որի սպառազինության ողջ արտահանման 5%-ը բաժին են գնում Ադրբեջանին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը մնում են աշխարհում սովորական սպառազինությունների հիմնական զինատեսակների ամենախոշոր արտահանողները։ Վերջիններից բաժին է հասնում զենքի համաշխարհային շուկայի մոտ 60%-ը, Միացյալ Նահանգներին 33%, Ռուսաստանին 25%։ Այս մասին ասվում է Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի հրապարակած զեկույցում։ Ռազմական խնդիրներով մասնավորաբար սպառազինությունների գնումների դիտարկմամբ զբաղվող այս հեղինակավոր վերլուծ ական կառույցը փաստաթղթում նշում է, վերջին 5 տարում Միացյալ Նահանգների զենքի արտահանման ծավալներն աճել են 27%-ով, իսկ Ռուսաստանինը 28%։ Միաժամանակ ուսումնասիրության համաձայն 2014 և 2015 թվականներին Ռուսաստանից զենքի արտահանման դանդաղման միտում է նկատվել, չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը հենց այդ նույն ժամանակահատվածում սկսել է զենք մատակարարել Լուգանսկի և Դոնեցկի ռուսամետ անջատականներին։ Բայց թե ռուսական զենքի քանի տոկոսն է բաժին հասել Դոնեցկին և Լուգանսկին, Շվեդական ինստիտուտը չի նշում։ Վերջին 5 տարում Ռուսաստանը զենք է մատակարարել ընդհանուր առմամբ 50 երկրների, հիմնական գնորդների ցանկում փոփոխություններ չեն եղել՝ Հնդկաստան, Չինաստան, Վիետնամ։ Իդեպ Վիետնամը վերջին 5 տարիներին զենքի ծավալներն ավելացրել է շուրջ 700%-ով և այդ առումով բացարձակ առաջատար է աշխարհում։ Այսպիսով ռուսական զենքի արտահանման 68%-ը վերջին 5 տարիներին բաժին է ընկել Ասիայի և Օվկիանիայի երկրներին։ Այս երկրներում զենքի պահանջարկի աճը մասնագետները պայմանավորում են հարավ-չինական ծոցում առաջացած տարաձայնություններով։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի հավատարիմ գնորդը։ Իր զինանոցի պարունակության 80%-ը Բաքուն Ռուսաստանից է ձեռք բերում, իսկ որոշ զինատեսակներ էլ ներմուծում է Ուկրաինայից, Բելարուսից, Իսրայելից, Թուրքիայից։ Ռուսական զենքի առաքումները Եվրոպա աճել են հիմնականում Ադրբեջանին վաճառվող զենքի հաշվին։ 2011-ից 2015 թվականներին Ադրբեջանին վաճառված ռուսական զենքը կազմել է զենքի ամբողջ արտահանման 4.9%-ը, այն դեպքում, երբ 2006-ից 2010 թվականներին այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 0.7%։ Այսպիսով, վերջին 5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանն ավելացրել է սպառազինության ներմուծումը 217%-ով, գլխավորելով Եվրոպայում ամենաշատ զենք ներմուծող երկրների ցանկը։ Ըստ ադրբեջանական մշտական լրատվամիջոցների պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Բաքուն վերջին 5 տարվա ընթացքում ռուսական զենք ձեռք բերելու նպատակով 3-ից 4 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Ուշագրավ է, որ եվրոպական երկրների կողմից զենքի գնումները վերջին 10 տարվա կտրվածքով կրճատվել է գրեթե 41%-ով։ Նաև նշվում է զեկույցում խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան ինստիտուտի մասնագետները զեկույցում հաշվի են առել միայն սպառազինության մատակարարման ընդհանուր ծավալները միտումնավոր շրջանցելով գործարքների ֆինանսական կողմը։ Վերլուծաբանների կարծիքով ֆինանսական ցուցանիշները հաճախ չեն համապատասխանում իրականությանը, քանի որ կարող են կեղծվել պետությունների կողմից։
Մնա արդյոք Մեծ Բրիտանիան Եվրամիության կազմում այս հարցով հանրաքվեն կկայանա մի քանի ամիս անց, հունիսին, մինչ այդ թակավարության վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը անցյալ շաբաթ Բրյուսելում բանակցում էր Եվրամիության կազմում մնալու պայմանների շուրջ։ Գործարքը կայացել է, միությունը պատրաստ է հատուկ պայմաններ տրամադրել Լոնդոնին, թեև ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս կերպ Եվրոպական Միացյալ Ընտանիքում խտրականության հիմք է դրվում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը խորհրդարանում ներկայացնում է Եվրոպական Միության կազմում մնալու պայմանավորվածությունը, որը համաձայնեցվել է անցած շաբաթավերջին Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Բրիտանացիները Բրյուսելում հասել են իրենց ուզածին, նրանց կտրվի հատուկ կարգավիճակ, երբևէ չի պահանջվի հրաժարվել Եղիսաբեթ II-ի դիմապատկերով Փաունդից և շրջանառության մեջ դնել համաեվրոպական տարադրամ Եվրոն։ Լոնդոնը փախստականներին ապաստան տալու, Եվրամիության այլ երկրներից Բրիտանիա տեղափոխվածներին աշխատատեղեր, թոշակներ, սոցիալական այլ նպաստներ հատկացնելու հարցերում ինքնուրույն քաղաքականություն է վարելու։ Դեյվիդ Քեմերոնը դեռ անցյալ տարի է ասել, որ Եվրոպական Միությունում մնալու հարցը անպայման կներկայացվի հանրաքվեի։ Անմիջապես Բրյուսելյան համաձայնությունը ձեռք բերելուց հետո վարչապետը հայտարարել է, որ հանրաքվեն տեղի կունենա հունիսի 23-ին։
Within the last hour, I've negotiated a deal to give the United Kingdom special status inside the European Union.
Անցած ժամերի ընթացքում ես ձեռք բերեցի Միացյալ Թագավորության համար Եվրամիությունում հատուկ կարգավիճակի համաձայնություն։ Բրիտանիան երբեք չի ունենա ավելի սերտ կապեր Եվրամիության հետ, երբեք չի դառնա եվրոպական գերպետության մաս, ասել է Քեմերոնը։ Նա ընդգծել է, որ ինքնանձամբ, ինչպես և իր կառավարության անդամները, կողմ են հատուկ կարգավիճակի պայմանով Եվրամիության կազմում մնալու։
And people must be free to reach their own conclusion.
Բրիտանիայի ժողովուրդը պետք է վճռի բարեփոխված Եվրամիությունում մնալու կամ այն լքելու հարցը, սա կլինի պատմական նշանակության վճիռ, և ժողովուրդը պետք է ազատ լինի իր կամքը արտահայտելու հարցում, ասել է Քեմերոնը։ Բրիտանացիները պատմականորեն միշտ վերապահումներ են ունեցել Եվրամիության գաղափարի հանդեպ։ Հարկ է նշել, որ եվրոպացի առաջնորդների մի մասը դժգոհ է, քանի որ ըստ նրանց այդպիսի գործարքով միությունը բաժանվում է երկու մասի, որտեղ մեկն Արտոնյալ Բրիտանիան է, մնացածները, այսպես ասած, երկրորդ կարգի անդամներ, եւ այնուամենայնիվ դժգոհող լիդերներն էլ հավանություն են տվել գործարքին։
We have just achieved a deal which strengthens Britain's special status in the European Union. It is a legally binding and irreversible decision by all 28 leaders.
Մենք համաձայնեցրել ենք գործարքը, որը երաշխավորում է Բրիտանիայի հատուկ կարգավիճակը։ Սա իրավական ուժ ունեցող անբեկանելի որոշում է, որը կայացրել են բոլոր 28 երկրները։ Գործարքը չի ենթադրում զիջումներ հիմնարար արժեքների հարցում, ասել է բանակցությունները նախագահող Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը։ Իդեպ Բրիտանիայում գործարքի դեմ է Լոնդոնի քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը, ով ասել է, թե երկրի շահերից է բխում օր առաջ լքել Եվրամիությունը։
I don't think anybody could realistically claim that this is fundamental reform of the EU or of Britain's relationship.
Չեմ կարծում, որ Բրյուսելյան գործարքը հիմնարար բարեփոխում է ապահովում Եվրամիության կազմում Բրիտանիայի մնալու հարցում, ասել է քաղաքապետը։ Վարչապետը անարձագանք չի թողել քաղաքապետի հայտարարությունը։
I would say to Boris what I say to everybody else, which is that we will be safer, we'll be stronger, we'll be better off inside the EU.
Կասեմ Բորիսին այն, ինչ բոլորին եմ ասում. Ես խորապես համոզված եմ, որ Բրիտանիան Եվրոպական Միության կազմում կլինի ավելի ապահով և հզոր, քան միությունից դուրս։
Amnesty International-ը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է Ուզբեկստանի իշխանություններից հետաքննել հայազգի Արամայես Այվազյանի նկատմամբ բռնությունները, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ուզբեկստանում հայ ազգի գործարար Արամայիս Ավակյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու կապակցությամբ Amnesty International հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հորդորում է դիմել հրատապ գործողությունների, անհապաղ գրել ուզբեկերեն, ռուսերեն, անգլերեն կամ ձեր լեզվով իշխանություններին հորդորելով իրականացնել շտապ, անաչար և արդյունավետ հետաքննություն Արամայիս Ավակյանի նկատմամբ խոշտանգումների և կոպիտ վերաբերմունքի առնչությամբ և մեղավորներին կանչել պատասխանատվության, Չանել նրանց ապահովել կալանավորված Արամայիս Ավակյանի բոլոր օրինական իրավունքները, ներառյալ իր ընտրած փաստաբանի հետ անարգել տեսակցությունը և նրան անհրաժեշտ որևէ բժշկական օգնությունը, Ուզբեկստանի իշխանություններին հորդորել, որ նրա վերաքննիչ բողոքի քննությունը տեղի ունենա արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հորդորում է բողոքներն ուղարկել մինչև ապրիլի 1-ը, դրանք հասցեագրելով Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազ Իհթիոր Աբդուլայևին, ներքին գործերի նախարար Ադհամ Ահմեդբայևին, պատճենները Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետին Ռուստամ Ինոյաթովին, նաև ուղարկեք կրկնօրինակները ձեր երկրներում հավատարմագրված ներկայացուցչություններին, կոչի անում հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Amnesty International-ը նշել է, Արամայիս Ավակյանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել փետրվարի 19-ին հակասահմանադրական գործողություններ ծրագրելու համար անարդար դատաքննության հետևանքով։ Իդեպ մեղադրանքը ներկայացված է չակերտների մեջ։ Amnesty International-ը գրում է, որ Արամայիս Ավակյանը մեղադրվում է նաև իսլամիստ ծայրահեղականության, նաև գողության մեջ, ապա ուշադրություն հրավիրում, որ նա իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև նշում է, որ դատավճռից 3 օր առաջ Արամայիս Ավակյանի փաստաբանը զրկվել էր փաստաբանական արտոնագրից։ Միջազգային կազմակերպությունն արձանագրում է, որ մեղադրող կողմի դատակոչած վկաներից մեկի հարազատը պնդում է, որ վկային ծեծել են և ճնշել, անբաստանյալի դեմ ցուցմունքներ կորզելու նպատակով մեջբերում։ Արամայիս Ավակյանը և նրա 4 ընկերները սեպտեմբերի 4-ին չեն վերադարձել տուն։ Սեպտեմբերի 5-ին նրանցից 2-ի հարազատները ստացել են հեռախոսային հաղորդագրություն Ղազախստանի անծանոթ բջջային հեռախոսահամարից, թե նրանք դարձել են Չակերտների մեջ ջիհադի ներկայացուցիչ։ 40 օր անց պաշտոնյաները հարազատներին տեղեկացրել են, որ նրանք բոլորը ձերբակալված են սեպտեմբերի 4-ից, նշում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը և շարունակում։ Տեղացի իրավապաշտպանները պարզել են, որ ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված սպաները կանգնեցրել են մեքենան, որի մեջ եղել են Արամայիս Ավակյանը և նրա ընկերները, ուժի գործադրմամբ նրանց դուրս են բերել, պարկով փակել գլուխները և նրանց տարել Տաշկենտում գտնվող ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան, որտեղս իրավապաշտպան կազմակերպության նրանց պահել են առանց արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորության, խոշտանգել ուժով դրդելով ստորագրել խոստովանական ցուցմունքներ։ Սեպտեմբերի 4-ից հետո առաջին անգամ Արամայիս Ավակյանի ընտանիքը հնարավորություն է ունեցել տեսնել նրան 2016 թվականի հունվարի 6-ին։ Արամայիս Ավակյանի ձեռքերը կապտած էին, նա նշանակալիորեն կորցրել էր քաշը և հազիվ էր կարողանում կանգնել, նրան դատարան են բերել պատգարակի վրա, արձանագրում է Amnesty International-ը և փոխանցում, որ նախաքննության ժամանակ կոտրել են Արամայիս Ավակյանի ոտքը, որի պատճառն ըստ իրավապահների ներկայացրածը և Amnesty International-ի հաղորդագրության մեջ չակերտների մեջ հայտնված ձևակերպման աթոռից ընկնելն է։ Amnesty International-ը նաև նշում է, Արամայիս Ավակյանը հիմնադրել է իր ձկնաբուծական ընկերությունը Դիզակում, ընտանիքը և ընկերները կարծում են, որ նրան մեղադրանք առաջադրելու պատճառը եղել է հաջողակ բիզնեսի հետևանքով հիմնադրած ձկնաբուծարանը խլելու տեղական իշխանությունների հետաքրքրությունը։ Խոշտանգումները համատարած բնույթ ունեն Ուզբեկստանի քրեական արդարադատության համակարգում, նշում է 34-ամյա հայ գործարար Ուզբեկստանի քաղաքացի 2 անչափահաս երեխայի հայր Արամայիս Ավակյանի գործով հետաքրքրություն ցուցաբերող հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Արամի 30 հասցեի կարմիր տուֆից շենքն այլևս չկա, փլատակներն են մնացել միայն, քաղաքային իշխանությունները մեկ դարից ավելի պատմություն ունեցող շենքի հաշվին որոշել են փողոցը լայնացնել։ Այս կառույցը քանդելու հետ կապված պատմությունը մինչդեռ բավական մութ է մնում, Նարինե Ղալեչյանն է գնացել հետքերով։
Արամի 30-ի հնամյա շենքը քանդվել է քաղաքապետարանի հետ տարիներ առաջ ձեռք բերված գրավոր համաձայնությամբ, պնդում է Սփյուռքահայ գործարար Ավոկ Արագուլյանը։ Այսօր ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանի հետ հանդիպմանը գործարարը նշեց, քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրով պարտավորվել է Նալբանդյան, Աբովյան, Արամի, Գերակա շահ ճանաչված ավելի քան 11,000 քառակուսի մետր տարածքում քանդման աշխատանքներ իրականացնել, հետո քաղաքապետարանին վերադարձնել տարածքի 40%
միայն.
Քանդել, վերջացնել, հանձնել քաղաքապետարանին։ Վերջը հիմնախագիծի համար իրենց թիմում կգրեմ, այդ թիմումին համար ինձի հողը ետ կծախեն։ Այսինքն ոչ թե կծախեն անկիներով, այլ կադաստրային, ասենք, քիչ մը արժեքով։
Դες իսկ զանը ասել են վճարեք գումար, այդ տարածքը գնեք, այդ թվում նաև արամի 30-ը գնել եք, բայց պարտավորություն ունեք միայն ինչ անելու, քանդելու ու վերջ։
Քանդենք, պետության հանձնենք։
Արամի 30-ը քանդելուց հետո Երևանի գլխավոր ճարտարապետն ասաց, որ տեղում ոչինչ չի կառուցվելու, տարածքը վերադարձվելու է քաղաքին, կարմիր գծեր են լինելու, մեծացնելու են մայթն ու կանաչապատ են։ Անահիտ Բախշյանը զարմացավ, ինչպես է քաղաքապետարանն այդ տարածքը համարում իր սեփականությունը, երբ շաբաթներ առաջ ավականու կողմից հաստատված քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքի ու տարածքների ցանկում այն չկար։
Հիմա այս 9500-ի մեջ մտնում է այդ տարածքը, թե ոչ։
Սրանք տարբեր տարածքներ են, մեկը մեկի հետ կապ չունեն։
Ոնց իմանանք։ Արամի փողոց, ոչ մի համար բան չկա, գրած։
Ինչու՞ ես պատասխանում, ոնց իմանանք որն է։ Ոչ, Արամի 30-ն է, դա կապ չունի։
Ստեղ ընդամենը գրած է Արամի փողոց։ Այդ Արամի 30-ն էլ Արամի փողոցի վրա է, պարոն Մարկարյան։ Ինչ կա չհասկանալու։
Ձեր կողմից հասկանալու խնդիր կա, քանի որ հարց եք տալիս, պատասխանում են, առաջարկում եմ կարճ կապել հարցը։
Թեպետ Արամի 30-ի շենքը քանդվել է ծանր տեխնիկայով, քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը լրագրողներին վստահեցրել էր, որ Արամի 30-ը նույնությամբ կվերակառուցվի հին Երևան նախագծում։ Գործարար Ավո Կարագուլյանն այս հայտարարությունից անակնկալի է եկել, եթե ինքը նախապես իմանար այդ մասին, այնպես կքանդեր, որ քարերը պահպանվեն։
Քարերը պահպանել ասել։
Մեկ ատակ բան չի ասել։
Հիմա որ դուք լսեցիք, դա պիտի տեղափոխվի հին Երևան այդ նախապրոյեկտում, անակնկալի չէ կա, որովհետև դες մեղադրում են։
Չի, ատակ բան։ Ներոթյուն, ես մինչև վերջին վարգյան նորենը հանդիպ եմ, խոսեմ, մեկ ինձ ատակ բան չի ասած, մինչև այսօր։ Ես աստեղ քարեր եմ, պիտի իրացնեմ, վերադարձնեմ պետության։ Եվ ինձ ինչ որ պետք է պիտի նա։
Գործարար Ավո Կարագուլյանի հետ հանդիպումից հետո ավականուն դիմադիր Անդամ Բախշյանը պնդում է, Արամի 30-ի քանդման աշխատանքներում շատ հարցականներ կան, նախ այն, որ քաղաքի սեփականության ցանկում չկա Արամի 30-ը, բայց այն քանդելուց հետո քաղաքապետարանի պաշտոնական պատասխանով վերադարձվել է քաղաքին։
Որքան ես հասկացա, որ այս ամեն ինչը նախապես պայմանավորվածության արդյունք է, եւ տվել են, ասել են դու քանդի, հետո մեզ վերադար։ Դրա համար չծախսեն փող, քանդի կուժն ու կոլանել թափվի մեր հայրենակցի վրա, ու հետո վերադարձվի Երևանին։ Անշուշտ մեր հայրենակիցը ընդ շահ ունի։ Արամի փողոցի 9500 քառակուսի մետրը, որ այսօր որպես գույք ընդունել ենք Երևանի սեփականություն, այս տարածքը չի մտնում սրա մեջ, բայց մարդը վերադարձրել է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 4 տարի առաջ նոր տարին Հայաստանում նշելու եկած Ալեպահայը փորձում է նոր կյանք սկսել, առաջ տանել հիմնած գործը իջմիածնում փոքրիկ խանութ է բացել, օծանելիք է պատրաստում եւ վաճառում։ Հաճախորդները շատ չեն, խանութ մտնողներն էլ երբեմն գնելու փոխարեն իրենց ապրանքն են առաջարկում, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Սիրիական պատերազմը գլխի վայր շրջեց Ալեպահայ Սարգիսի կյանքը։ 4 տարի առաջ հյուր գալով Էջմիածնում բնակվող կնոջ ծնողներին այլևս չկարողացավ վերադառնալ։ Փոխեց ոչ միայն բնակության վայրը, այլև մասնագիտությունը, մեքենաների շարժիչներ նորոգող վարպետը Հայաստանում հիմա օծանելիք է պատրաստում։ Արաբ մասնագետներից է սովորել, թե հոտավետ յուղն ինչ քանակությամբ խառնել սպիրտին, երբեմն սակայն բաղադրատոմսը մոռանում ու բոլորովին նոր բուրմունք է ստանում։
Եսի խառնա, հիմա նայել փորձում ենք։
Ավտոկալով չի գեին։ Յանի հայերենով ասած կա մեքեն ավտո մեքենաների, շարժիչների, քխիկների վերանորոգում։ Այնքան երկ։ Ընդեղը որ $60 առնում էի շապատը, ընդանիքի բոլեր, առավոտ ելերը դե $1 ծախսեր նախաճաշի, 6 հոգի հաց էր ուտում։
Բիզնեսը զարգացնելու համար Սիրիահայ գործարարը 6 միլիոն դրամ վարկ է վերցրել։ Արդեն մի տարի է, սակայն մարել չի կարողանում։ Մի խումբ սիրիահայերի հետ այս խնդրով նաև վարչապետին են դիմել Ապարդյուն, այսօր ստիպված է նոր աշխատանք փնտրել։
Անկորցը։ Սա հիմա մի արի ցեք ցերքի տանք, նաև քանի հատ խանութ փակվել է։ Եթե այսպես մնաց, մայիսին չի շարժվա, ապա իմ կորձը սկսում է, ասում եմ, արի ավելավ փագեմ, քան թե արենտը դամ, արգայինը դամ։ Ասում եմ, ամառը կա, որ ես ետ սկսեմ իմ մագծողությունը։ որքան էս վարգը փագեմ։
Ռոզա տատիկը ֆրանսիական օծանելիքի խանութի մշտական այցելուներից է, սակայն այստեղ ոչ թե գնումներ անելու, այլև իր ապրանքը վաճառելու համար է գալիս։ Ասում է, թոշակը գրեթե ոչինչ չի հերիքում։ Նայած պատկառելի տարիքին, մեծ տոպրակով խանութից խանութ շրջող կինը 79 տարեկանում էլ դեմ չէ օծանելիք ու շրթներ կօգտագործել, սակայն գումար չունի։
Իմանալ ուզում եմ մի հատ դուխուն ի՞նչ են ասում հայերեն, ասա։ Ոտավետ մի բան գնի, հա՞։
Օծանելիք։
Օծանելիք առնեմ, ես տարիներով ոչ թե չեմ կարող գրվել ոչ օծանելիք, ոչ մի բան։ Ոչ մի հատ ոչի դեմ կարող առնեմ, կարողանեմ, այո։
Երեկոյան 6-ից հետո շուկայի հարևանությամբ գտնվող փողոցում աշխուժությունը մարում է, առևտրականներն ու հատուկ ենդ գնորդներն էլ տուն են շտապում, Սիրիահայ գործարարն էլ նույն ժամին արդեն վարձակալած բնակարան է հասնում։ Տանը սուրճ միայն ես եմ կարողանում պատրաստել, կատակում է Սարգիսը, Հալեպից ոչ միայն սուրճ, այլև բազմաթիվ համեմունքներ է բերել։
Ստեված մեր համեմունքն է, որտեղ էս գերագորներ ընդհանրապես որոդում ես, ոնց որ հիվանդանոցի գերագոր լինի, հա մամ չի կամ վեճը, մերը որոդում ես արդեն պիանդ վարում արդենամ մի բնակիտեք երկու բնակ ես ուդում։
Երկու երեխաների հայրը պնդում էր, թե ամենափոքր հնարավորության դեպքում կնախընտրի հայրենիքում մնալ ու որդիներին այստեղ մեծացնել, սակայն այսօր ստիպված է ամեն օր Հայաստանից հեռանալու մասին մտածել։
Քելեզոն ու որքիշեր չադրի ժամանակ որ քայլեր կգելը գսեմ ելա ոտքի էլ ոտքի գանը քայլեր կայելը իմ համար հայրենիքը սուրբ է, ես հետեսակս որ գնանք ես հայրենիքից ով է բահելու, բայց ըստի ոս մի դիպակնես, համ ուզում եմ մնամ, համ ուզում եմ չմնամ, որ դնում եմ որ երեխեքի հացը չեմ կարող վաստակեմ, մտածում եմ դուրս երթալը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Աշտարակում ութան չափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիք ներժում կարող է մնալ առանց տանիքի, վարձով ապրող ընտանիքի միակ կերակրողը հիվանդ է, տան վարձակալության գումարը չեն կարողանում հայթայթել։ Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող երեխաները պայծառապագայի մասին հույսերով են մեծանում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Գարեգին և Գայանե Պողոսյանները 8 անչափահաս երեխաների հետ փողոցում կհայտնվեն, եթե 15 օրից չվճարեն 40,000 դրամ տան 2 ամսվա վարձը։ Տարիներ առաջ աշտարակի կիսակառույց կացարան տեղափոխված ընտանիքը պնդում է։ Լուիս ջուր որևէ հարմարություն չի եղել, սեփական միջոցներով են նորոգել, այսօր սակայն անգամ սրանից կարող են զրկվել։
Վթարային այլ ամեն վարկյան կարող ապլի, ասենք էս պանելը կընգնի։ Երեխեքին չեն թողում, ես հատված հիմնական պահում ենք։
Երեկա զանգ է տանտերը, 15 օր ժամանակ ա տվել, այդ ընթացքում 40,000 եթե տվենք, տվենք, չէ պետք է ազատենք բնակարան։ Ամեն մեզ ուրիշտեղ չկա էլ էթալ։ Բարձովտները հիմնական չեն տալի, որովհետև այսքան երեխա մտածում են կարող ականդեն, փչացնեն, հիմնական չեն տալիս։ Կրիշ լինի անձրևից, քամուց, հտից պաշտպանվելու։
31-ամյա երիտասարդ մոր խոսքով երբեք վատ կյանքից չեն տրտնջացել, հիմա պարզապես անելանելի վիճակում են։ Ընտանիքի միակ աշխատող հոր առողջության կտրուկ վատթարացումից հետո ստիպված են ապրել 77,000 դրամ նպաստով, ինչը կոմունալ ծախսերին անգամ չի բավարարում։
Դե դժվարությունով երեխեքը միշտ տենց էլ լինում են, նույնիսկ այս քանորն էլ ըստ գողականի համար բարակ տետր էր պետք, 50 դրամանոց 30 չկարողացանք առնենք, դասատուն ասել էր 50 դրամն ինչա որ չի կարում առնենք, բայց դա մեզ համար մեծ խնդիր էր, ու թե երեխեքը թե մենք մեծ ստրես էլի տենց տարանքեսիմ։
Երեխաներից երկուսը առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Մոր խոսքով բժիշկները հավաստիացրել են, որ 9-ամյա Աննան կարող է կազդուրվել, սակայն երբեմն ոչ միայն դեղերի եւ համապատասխան սննդի համար գումար չեն գտնում, այլև չեն կարողանում աղջկան Երևան տանել նշանակված բուժումը ստանալու։
Դեղերը նշանակ է, շատ աճող դեղերը չեմ կարում։
Ինչո՞ւ դեղեր։
Ռախիտիկի նշան է, դե վիտամինի պակասությունից։ Սննդակարգ ինքը ունի հատուկ, որի չեմ կարում հասնեմ ես սննդակարգը, այսինքն այդ թանգնոսեղին բանիրա, կատնամտեր կա։
Մեր զրույցի ընթացքում երեխաները, հատկապես մեծերը, ամենգերբ խուսափում էին իրենց աղքատության մասին խոսել։ Ծնողները պնդում են, հենց այդ պատճառով ամաչում են նաև դպրոց հաճախել։ 14-ամյա Մերինեն ասում էր. Իմ մեծ ընտանիքը իմ փոքրիկ գաղտնիքն է։
Ես իմ 10-ամյա ծնեն չեմ ասում, իշխանդիրումն է, փոքրիկ գաղտնիք։
Տուն ունենալու երազանքը ծնողների մոտ տարեց տարի հոդս է ցնդում, սակայն երեխաները դեռ լավատես են։ Ավագ դուստրը 15-ամյա Գոհարը վստահ է, կդառնա բժիշկ, շատ փող կաշխատի եւ տուն կգնի ընտանիքի համար։ Աշոտն ու Լիաննան երազում են նկարիչ դառնալ, ներկեր ալբոմներ ունեն, ստեղծագործում են դեռ պատերի վրա։ Ալեքսն էլ երազում է երաժշտական դպրոց ընդունվել։ Ասել են կընդունենք, եթե դհոլ ունենաս։ Ստիպած դեռ սեղանի վրա է պարապում։ Միակ իրականացած երազանքը շատ երեխաներ ունենալն էր, ծիծաղելով ասում էին ծնողները, հպարտությամբ նշելով, ապագա 4 զինվոր և 4 մայր ենք պարգևել հայրենիքին։ Տուն ունենալու դեպքում չեն բացառում, որ բազմանդամ ընտանիքը էլ ավելի կընդարձակվի։
Եթե բնակարան ունենամ իմ անկյունը, որ հանգիստ խիղճս լինի, այդ վախով չքնեմ, որ ամեն վարկյան կարող է, ասենք, տնից հանեն, ունենամ նույնիսկ 9-10-ն է։
Շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այսքան լավ հալիկներ։ Դե բնական է, որ չես կարողանում մի քիչ նորմալ, չէ՞, ասենք, կերակրել դպրոց հաջախ եմ բան։ Տխրում ես, նեղվում ես, ծնող ես։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել www.azatutyun.am կայքերում, հաջողություն։